Tere päevast Eesti rahvas! Oleme siis järjekordselt Nõmme Raadio eetris ja oleme Eesti arengumaagid ja soovime teile Eesti rahvas edasi anda just nimelt Eesti pärast vaimsust ehk tõde. Ja oleme siis täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustab?
Ma mõtlesin, et hakkame rääkima seda teemat, et inimesed on nagu lõhestunud. Ja... Hakkamegi sellest pihta, et teeme mõningad elementaarsed asjad selgeks ja siis võiks natikene ka arutada eurovärki, sest see on nii kahtane ja nagu ei saa üldse õieti aru ja ega meiegi veel hetkesi sul tõde ei tea, aga ma arvan, et me lihtsalt räägime oma nägemusi, et võibolla saame pihta, võibolla ei saa pihta, aga noh, see selleks, aga alustame, siis ikkagi niisugusest asjast nagu inimese lõhestatus. Ja võibolla võtaks kohe selle väga hea näite jälle kooli õppetükist. Vaatake, me oleme kõik koolis käinud. Ja see on keskkooli haridus. Noh, minu meest peaksid seda vist kõik teadma, kellel on vähemalt... Vaata, kuidas nüüd keskkooli haridust nimetatakse tänapäeval?
Gümnaasium.
Gümnaasium. Noh, ütleme niimoodi, et enamus inimese eestlastest on ikkagi gümnaasiumi haridusega, et see on ainult väga väike, kellel ei ole seda põhiharidust. Ja me oleme kõik koolis käinud, õppinud füüsikat ja me kõik teame, et ainel on olemas nii ainelised omadused kui ka lainelised omadused. Ja vaatame seda nüüd... Täpselt seda samat seadust inimese peale. Vaadake, me koostame sellest mateeriast, mis siin see välismaailm koosneb. Ja meil on ka tajud. Vaadake, meil on ainelised tajud, ehk see tähendab seda, et tajud, mis näevad meid kui isikud, isikulised. Ja siis ka väljalised. Väljalised tajud on vastas mõjud, ehk maailmatunnetus. Ja teine pool on nagu iseenda tunnetus. Ja siin tuleb ka... Meie alateadvusmängu. Meie kui nõjad suudame näha, alateadvuses on nagu kaks osa. Ühes osas on nagu 12 potsikut, mida me oleme rääkinud, et alateadvus koostab 12 osast. Ja siis on teine alateadvuse pool, mis on nagu väljade vastasmõjusid on tunda. Ja seal on 8 potsikut. Ja väga huvitav on see, et inimestel on nagu ära blokeeritud üks pool. Et me kõik teame, et maailmas on maised inimesed, materialistid ja siis vaimsed inimesed. Me kõik seda teame. Ja miks on selline klassifikatsioon tekkinud? Sellepärast, et ühed kasutavad ühte alateaduse poolt, teised teist. Aga jumala eest nad ei tohi mõlemad korraga kasutada. Vaat siin ongi see kogu point. Ja ma tooksin veel näite, et igat asja saab vaadata alati kahe nurgalt. Nii maiselt, ütleme aineliselt, kui ka väljaliselt. Ja toome sellise väga elementaarse näite. Nii, meie väidame, et inimeses on koll sees. See nüüd vaimsest nägemisest. Me näeme, et inimese sees on mingi võõras olend, kes tegelikult tegutseb inimese vastu tema tahet. Seda siin näevad ka, noh, ka usklikud, et inimeses on teemon või midagi sellist. Ja nüüd võtame selle pildi, keerame natuke teise nurga alla, ehk maiselt. Maiselt psühholoogid nimetavad, et inimesel on kompleks. Tegelikult on see üks ja sama asi kirjeldatus erineva nurgalt. Üks on maine pool ja teine on vaine pool. Ja ega asjata ei ole valitsused ka kahe samba peal. Maine ehk ilmalik kuningas ja vaine ehk preester. See on väga oluline asi, mis ma tahangi teile nüüd öelda, et jätke meelde, maailm on duaalne. Ja need on ühe asja kaks poolt, nad käivad käsi käes. Vahet ei ole, kas me vaatame asju läbi nõjapilgu või vaatame asju läbi maisinimese pilgu. Aga nüüd me vaatame, mis on meil rahvaseas, kuidas on laialt levinud suhtumine. Vaimsed inimesed ütlevad, materialistid on illusioonides, nad eiravad seda. Materialistid eiravad vaimsed inimesi, ütlevad, et nad on uhud. Siin on jälle üks suur füüsika reeglite eiramine, sellepärast, et mitte midagi ei saa tekida, nii sama. Ja vaimne inimene näeb vastas mõjusid.
Seda asja võib väga lihtsalt rääkida ka pärismaistes terminites, kui nimetada vaimselt poolt teooriaks ja maist poolt praktikaks, siis tegelikult iga teooria käib koos mingi praktikaga, iga praktika käib koos teooriaga. Kuigi tänapäeval kiputakse kahja ja lõksid, et kuulge, lõpetage see loll jutt ära, see on puhtalt teooria, praktikas käib ikka midagi muud ja teine ütleb, et teate, teie praktikud olete siuksed madalad ja kui teoreetiliselt on asjad nii, siis on kõik korras ja see praktika lihtsalt näitab, et te olete küündimatud ja nii, aga täpselt samamoodi peaks olema asja kaks poolt kokku viidud, see tähendab, et kõigepealt tehakse teoreetiliselt endale selgeks, kuidas asi käib ja siis hakatakse seda asja praktiliselt tegema. No täpselt sama asi.
Ja kui rääkida sellest, et usulahud, siis usulahud ei anna ju mingit teooriat, mingit õpetust, nad annavad ainult seda, et uskuge seda ja uskuge seda, uskuge Jumalat ja uskuge võt seda just Jumala pilti, mis on kirikus. See on absoluutselt mingisugust teooriat ei ole.
Noh, vaata, siin tulebki nüüd see asi välja, et miks on usk. Usk on tegelikult loodud meile selleks, et blokeerida, ütleme, nähtamatu maailma arengut, ehk väljalist arengut. Vaadake, füüsiliselt tasandil me oleme hästi arenenud. Me kõik oskame selle mateeriaga mängida, aga me ei oska väljadega mängida. Ehk me ei tea, mis impulsi me väljastame, kust meile tulevad signaalid, ühesõnaga, me võime nimetada vastasmõjudeks. Me ei näe vastasmõjusid. Ja nüüd ma hakkagi siis edasi minema. Miks on see kasulik, et me ei näeks vastasmõjusid? Usk on ju loodud selleks, et meil oleks üks pool blokeeritud. Vaadake, siit tuleb ka nagu üks probleem rahvuslastele. Ja rahvuslased, nad vaatad asja nagu maisest küljest. Ja nad on tublid, nendel on eesmärgi tõilsad, aga kui nad ei arvesta seda teist poolt, vastasmõju, ehk vaimset poolt, ja lähevad selle liimile, et Eesti rahvas on nagu risti rahvas, siis tegelikult nendel võivad olla head eesmärgid, aga nad on marionetid ja neid juhitakse. Sest kui inimene ei arenda välja endas seda vaimset poolt, siis tegelikult kompensatsiooniks peab süsteem arendama. Ja noh, selge on see, et me peaksime hakkama aru saama, et kristlus ei ole ju mitte midagi muud kui juudi vaimsus. Ja see on esimene asi, mida me peame endast välja lükkama. Kõik usundid, kus on uskumisega tegemist. Vaimsus on täpselt samasugune füüsika vastasmõjud, nagu ka see füüsiline maailm. Aga temal on lihtsalt nähtamatud toimemehanismid ja noh, meie nimetame, et need on erinevad reaalsused, erinevad teisikud.
Ja mina ütleks, et kogu häda nende mehanismidega on see, et kuna neid nii kaua on eitatud, siis ei ole loodud ühtegi asja, millega neid mõõta. Aga ma absoluutselt ei välista, et neid tulevikus saab ka olema võimalik mõõta neid vaimseid vastasmõjusid, sest lihtsalt saadakse nii targaks, et õpitakse püüdma bioenergeetilisi laineid ja neid mõõtma millegiga. Ja siis, lugupeetavad, andke andeks, unustage oma uhu jutt ära.
Jah, tegelikult teoreetiliselt vaatame kõik ju tunneme, et mul on kiindumus kellegi vastu. See ei ole mitte midagi muud kui jõud, vastas jõud, aga igal jõudu me saame ka mõõta. Me saame tegelikult teoreetiliselt ka mõõta armastuse tugevust.
Mida iganes, kõik võimalike asju, seda kui palju keegi tahab uusi kingi näiteks ja tulevikus, noh, ma üldse ei imesta, kui sellised asjad saavad võimalikuks olema, sest see on ju energia mõõtmine, kui nad juba suudavad mõõta elektrivoolu puhul igasuguseid asju, mis on ka üks energia liik. Okei, ta on väga spetsiifiline ja väga levinud, aga ma olen täitsa veendunud, et kunagi õpitakse ära jagama ka inimenergiaid, aga hakkame peale sealt, et ärge püüdke hakata mõõtma ühte energiat, sest neid on palju, 540 plus poolused. või 560 pluss poolus, et palju neid oli?
Jah, ütleme niimoodi, et algenergiat 486 pluss algvalgusi 74, see teebki 560 ja siis tuleb veel mingisugune lisa arengu impuls, see on kokku, pluss veel 41. Noh, tegelikult see on spekter, millest me koostame.
Aga see tähendab seda, et iga ühte neist tuleb eraldi mõõta. Ei ole võimalik mõõta neid kõik ühe sama asjaga, sest need mõjutavad erinevaid asju. Need on erinevad energiad.
Jah, ja kui me paneme need kõik ühte patta, ehk ei suuda lahutada, siis loomulikult me ei suuda mõõta. Aga see selleks. Ja miks ma selle tõin teema sisse? Vaidake, kui me ei arvesta seda kahte poolt, siis me ei suuda ka näha tõde. Noh, vaata, tõde on ka selline huvitav asi, et ütleme, asjade olemust on nagu kõik õigem vaste, sest noh, tõde on noh, ka selline hästi kummiga mõiste nagu arvastus. Et võibolla nimetage asjade olemust. Ja vaadake, me kõik teame, et keegi meid valitseb, keegi meid juhib kuhugi põhja. Inimesed on hullud, aga kes see keegi on? Keegi ei tea, kes see keegi on. See ei ole näiteks Fjodor Venemaalt või Smith Ameerikast. Aga kes see tegelikult on? Kes on see, kes meid hävitab? Ja siin me saamegi ainult vastuse, kui meil on kaks asja koos. Kui meil on vaimne nägemine. Sest nagu me teame, et vaimne pool on meil hästi primitiivseks lükatud usunditega. Ja ma tahaks öelda, et see on kõik usundid. Ma ei mõtle ainult siin kristlust. Siia alla kuulub kristlus, mohameedlus, hinduism, ka budism. Jätke meelde, kõik usundid, kus toimub palvetamine, on tegelikult loodud meid hävitama. Palvetamine unustage ära. Ja siin ongi niimoodi, et ma tooksin näite teadlastest. Suhtuge vaimsusest täpselt samamoodi nagu teadlased. Noh, loomulikult. Ka teadlased on erinevad. Ma austan väga teadlasi. Vaata, teadlane on inimene, keda huvitab tõde, kuidas asjad käivad. Noh, tänapäeval kahjuks on väga palju nii nimetatud jutumärkides teadlasi, kes saavad jälle mingit eurotoetusi, siis topivad ühest katseklaasist valavad teise. See ei ole teaduse tegemine. Teadlane on teatud tüüpi inimtüüp, keda huvitab tõde. Ja see ei sõltu ei rahastusest eesmärkides. Vaata, teadlase jooks ei ole isiklik huve. Ja nad on alati boheemlased.
Kus üles teadluste puhul, mis on asja kõvasti ära rikkunud, millest ei saada nagu sügavalt aru, ei ole võimalik seada eesmärki, et 1. jaanuariks te peate leiutama alternatiivse kütuse või noh, mis iganes alternatiivse mingisuguse muu asja või ei ole võimalik. Sest teadlane tegelikult kaevub kusagile sisse ja ta ei tea, mis tal sealt vastas on ja kuhu ta satub. Mis on selle tulem, kuivõrd kasutatav see on või mitte, kas see suund, kuhu ta sukeldus lihtsalt näitab, et hetkel on see kasutamiskõlbmatu ja tuleb sukelduda teise kohta ja mitu korda tal tuleb sukelduda selleks, et ta jõuab ükskord oma tulemini, seda ei ole võimalik prognoosida, aga tänapäevased rahastused paraku käivad selle põhimõttega, et antakse tärmin, antakse raha hulk ja öeldakse, mis peab selleks ajaks valmis olema. Tõsise teaduse korral ei ole selline asi võimalik.
Ja nagu Annas ütles, et teadlase ju tegelikult õiget teadlase huvitab see tõde, aga materiaalmaailm on niivõrd enda lihtsalt sisse tõmmanud, et nad ei saagi mitte midagi otse välja öelda ja siis on kavalalt tehtud, on rahvale ette otsa topitud näitlejad ja sportlased ja siis nemalt topitakse ka parteid ette otsa, et rahvas kumaladakse, et mitte ei tuleks see tõde ka nende nurgalt välja.
No, aga vaata, teadlane tahab ka süüa ja kui ei ole sellist aru saama, et selleks, et edasi liikuda, peab teadlastel olema baasrahakott, et nad saaksid uurida seda, mida nad saavad uurida või ütleme niimoodi, et mille koha pealt nende aju parasjagu nokib, siis ei olegi midagi teha. Firmad ostavad nad ära, sest ka neil on vaja järglasi, süüa, peavarju, kõike muud asja, eks ju. Ja siis ongi niimoodi, et siis antakse kätte seda või uurida teist asja. No. Öösnaga kõik teavad, mis käib CERNis ja kõik teavad ka kõike muud. No, midagi ei ole teha. Aga ma arvan, et see süsteem ei anna sel juhul täisefektset tulemust.
Ta ei anna jah, sellepärast, et kui eri maailma hakkab dikteerima teadlast, siis sealt kahjuks ei tule. See on blokeeritud. Ja ma läheksin nüüd siis sipakene edasi. Vaadake, te kõik teate, et on olemas füüsilisel bateerial. No jah, kõik te kahjuks ei tea. Te teate, et on olemas planeet. See on nagu üksus planeet. Siis on antireaalsus.
Millest ei teata mitte midagi.
Siis on olemas universum. Seda õnneks teatatakse jälle. Ja siis on aegruum. Noh, üldiselt nüüd juba saadakse aru, et on veel midagi suuremat kui universum, aga keegi jälle mitte midagi ei saa aru. Ehk ütleme, aegruum ja antireaalsus on nagu meesaspektid ja universum ja planeet on nagu naisaspektid. Ja vaadake. Siin ma toksin sellise mõiste, et meie inimene ju elab mitmes dimensioonis, ehk mitmes reaalsus korraga. Meil on olemas teisiksi füüsilises kehas, meil on olemas teisik antireaalsuses, mida me kutsume parameetriks, siis on meil olemas teisik, mis hõlmab universumit. Kui meil seda teisikut ei oleks, siis me ei mõistaks universumit. Seda me juhume lihtsalt sädemeks ja siis on olemas meie teisik, aegruumis, mis on kookon. Ja kõik mõtteprotsessid tulevad sealt. Ja tegelikult kõik need seadused või reeglid ja noh, ütleme niimoodi, et kuna on aegruum, siis võiks öelda, et kogu matemaatika tuleb sealt ruumist. Ja siis on veel, lisaks selle neljale veel, kokku 28 reaalsust, mille on need teisikud. Ja olemusruume, ehk ütleme eksistentsi vorme, võib-olla niimoodi, et inimese põhihäälestus teisik elab teatud ühest nendest neljast reaalsusest. Ja vaadake, meie põhiline häälestus on füüsilisel kehal ehk planeedile. See tähendab seda, et meie samastame ennast selle teisikuga, kes siin on füüsiline keha. Aga on olemas teisi olemus eksistentse, kus näiteks inimene samastab ennast kas kookoniga, sädemega või parameetriga. Ja nende jaoks on nagu primaalne, nagu hästi reaalne, on kookon, säde, parameeter, ja see füüsiline reaalsus on nagu mingi suvaline teisik, nagu meil need kõik teised teisikud. Ja siin ma tooski nüüd järgmise mõiste. Me kõik teame, et kõik usundid jooksevad läbi sellistest olendest nagu inglid. Ja vaata, inglid on üks rahvas, kes elab, kellel on, ütleme, põhihäälestus on kookonis, ehk mõtlemine. Nii et kõik meie mõttetegevust juhitakse praegu nende vaimsete olenditega kaudu, keda me nimetame ingliteks. Nad on olendid, kes on siia tulnud. Jah, nad on parasiidid, nad on, ütleme, algimpuls nende ehitamisest on teisest olemust ruumist, mille häälestus on kookonil, mitte füüsilisel kehal. Aga kuna meil on füüsiline keha, siis on vaja nagu siit olemus ruumist kantida energia mujale, aga kuna ei saa need ruumid oma vahel ühilduda, siis inimene ehk alge on nagu kanal. Vaadake, elus olend ongi see, kellel on ühendus erinevate reaalsuste vahel. Ja näiteks siin on ka kõikidele alternatiiv kütusotsijatele. Ma võin teile öelda valemi. Kui te tahate teada, kuidas luua alternatiiv kütus, mis nagu näiliselt oleks see, mis on see igiliikur, aga tegelikult ta reaalsuste vaheline kanal, kaas arvatud kõik need unmefilmid, need hüpärväravad. Kui te tahate seda teada, uurge inimest, sest inimene on ühendus lüli erinevate reaalsuste vahel. Ja kui te tunnete inimest, siis oskate ka kõiki muid asju teha. Minu teada ju praegu, nagu ei võeta inimudelit, ehk bioloogilist olendit nagu selle aluseks. Ja nii kaua, kui seda aluseks see võeta, nii kaua niimoodi ei jõua kuskil oma teadusega edasi.
Selle peale ma ütlen, et siis nad on ikka tugevalt ämbrisse astunud, sest keskaegsed alkeemikud, kes tegelesid nii tarkade kivi leiutamisega, kui tont teab, mis asjadega veel, nende põhislõugan oli nii nagu üleval, nii ka all, pidades silmas seda, et inimene on universumi minimudel ja selleks, et mingitest protsessidest aru saada, peab õppima inimest. Keskaegsed alkeemikud teadsid seda, aga see on nüüdseks ilusti ära unustatud, igaks juhuks.
No sellepärast, et meist teaks orja rahvast ja nüüd kui me vaatame ühte väga huvitavat probleemi, ütleme niimoodi, et me ei olema suumil on ka looja ehk peremees. Me hüüame teda lihtsalt oma keeli tokroodaks. See on meie vaheline keele. Aga noh, siin raadius me võibolla nimetame siis seda olemusruumi direktoriks või noh, niimoodi huumoriga või ütleme peremees. No või paneb ta lihtsalt nimeks peremees. Ja ma võin öelda, et peremees on see, kes annab nagu uusi teadmisi. Ehk tema on nagu selle arengu alus. Ja parasiidid on need, kes on nagu siia sisse tulnud. Ja see parasiidid ongi toonud siia inglirahva, kes tegelikult on peremehe ja siinsete inimeste vahel. Loomulikult saaksid inimesed ka otse suhelda peremehega. Kui nendes puuduks sellised omadused nagu pugealikus, laiskus, sama himu, need on need imelised omadused, millega inimene valib tegelikult parasiitide maailma, aga ta ei vali loodust. Ehk me oleme kõik looduse ja parasiitide vahel. Loomulikult me võime öelda, et suur enamus, 99, millegiga inimesi valivad parasiidid, sest parasiid lubavad midagi tasuta, lubavad, et nendest mõeldakse, aga tegelikult on jääb ainult kaotajaks inimene. Ja siis siia ongi toodud singli rahvas, kes elab tegelikult aegruumi tasandil ja meie inimesed, kes elavad füüsiliselt tasandil. Aga vaadake, see füüsiline keha on kontaktis alumis hüperruumiga, et omab energiat. Ja aga kuna inglid on seal kõrgemal, ja kahjuks nad on ka väärastud olendid, kellel puudub kehastus, siis nemad ei saa energiat kätte. Ja nemad vajavadki inimesi allutada, et saaksid energiat ja luua enda maailma. Ehk ütlem niimoodi. Loome sellise nagu hierarhia, et kõige madalamal asub füüsiline keha, kellel on kontakt energiaga. Siis tuleb antireaalsus ehk parameeter. Siis tuleb hing, ehk säde, ja siis tuleb kookon, kellel on nagu kontakt valgusega. Ehk meie universumi, või noh, meie eksistentsi ruumi peremehega. Aga kuna inglid on selline, kes ei taha ise tööd teha, nad on õppid selle selgeks, et valitse ja sul on kõik. Ja kui me vaatame praegust inimkonda, nad kõik käituvad selle ingli poolt antud mudeliga. Milleks ise luua, milleks midagi teha, tähtis on valitseda. Ja kui me saame valitseda, siis me saame panna teisi enda heaks tööle. Ja siit võime ka öelda, et inimesed, kes hakkavad palvetama ja kes hakkavad inglit teenima, siis nemad juba muutuvad orjaks. Nad ei tea seda. Noh, tegelikult teavad küll, aga nad ei taha seda tunnistada. Ja nüüd hetke seisul vaatame ka asja põhi probleemi olemust. Probleemi olemus on see, et suur peremees otsustas likvideerida pakata ingleid. Jah, seal oli üks väike vea punkt, mille ta likvideeris ja nüüd muutuvad inglid nagu ebavajalikuks. Ja siin ongi üks väga huvitav asi, mis nüüd hakkab tulema. Ma tooksin järgmise mõiste. Me vajame kõik valgust ehk teadmisi ja vajame ka energiat. Need on nagu kaks otsa. Valgus on puhas intelligents Ja ma võin öelda, et puhta intelligentsi olemasolu on väga kõrgetel olenditel ja minu meelest siinsetel kehastujatel ei ole kedagi nii kõrge tasemega, kes omaksid intelligentsi. Aga see nendele antakse. Ehk inim saab teadvustada, ta saab endasse intelligentsi laadida, kui ta laadatakse. Aga mingis mõttes on ise kusklikel õigus, et Jumal annab. Aga ma paneksin nüüd täpsustuse küsimus, mida Jumal annab. Jumal annab mõistuse ja see ei ole see Jumal, mida kristlased mõtlevad, vaid see on peremes, ehk see on kõrgem intelligents. Tema annab meile. Ja siia saadik oli niimoodi, et selle veapunktiga said inglid, said seda intelligentsi. Ja siis nemad jaotasid seda vastavalt oma ära nägemisele. Jah, nad andsid pugejatele, röövlitele, kes olid neile kasulikud. Ja kui te vaatate praegust elu, inimlik inimene, ta ei jõua kuhugi, ta ei jõua pukki, ta ei jõua valitsus, mingisugused pätid on igal pool kuskil naisirinnas. Miks see nii on? Aga vaatake, pätt on ise ka vea punktiga ja pätt allub jälle sellel süsteemile. Tema lüpsab inimesi ja teda lüpstakse süsteemi poolt. Ja kuna me toome nüüd järgmise mõiste, teadmine tuleb sisse nagu kolmes etappis. Esimene etapp on teadmise toomine, algus. Siis tuleb järgmine etapp, teadmise levitamine. Ja kolmas on teadmise säilitaja. Ja nüüd me läheme ühe väga huvitava asja juurde. Kui te kõik jälgite riike, siis me võiksime öelda, et riigid, noh, see ei pea ka riik ole, võime ka isegi võtta kultuureks. Võibolla on parem mõiste kultuur. Aga noh, riigid lähevad ka sinna alla. Võiksime öelda, et on kolme tüüpi kultuuri. Ühed on isikukultuslikud kultuurid, riigid. Milleks on meil väga head näited Venema? Me kõik teame, et Venema on oma struktuurilt isikukultus. Siis on olemas, noh, sinna alla kuuluvad ka võibolla Põhja-Korea ja siis see, mis see nüüd oligi see Ameerika küljal, see Fidel Castro, see...
No, Chile oli, Kuuba on praegu, ja, Kuuba, kunagi ja. Oli Chile, need on igasugused juhud.
Nii, siis on olemas levitussüsteem, ehk nii nimetud demokraatlikud riigid. Selle tüüp esindajaks on tegelikult Ameerika ühendriigid. Vaata, kui hästi nad levitavad kõiki. Ja nendel on seal demokraatia inimõigused. See on siis, ütleme, levitav kultuur. Ja kolmas kultuur on säilituskultuur. See on see, et jälgitakse traditsioone. Ja samamoodi me saame ka hakata rahvusi ja rahvaid ka klassifitseerima, millise kultuuri järgi nad käivad. Ja ütleme niimoodi, et eestlane, mina väidaksin, tema on nagu säilitavas kultuuriruumis. Miks ma niimoodi väidan? Sest vaadake, kui ta oleks isikukultusruum, siis oleks üks suur juht ja rahvas jookseks tal järgi. Me kõik teame, et eestlased mitte üks teps ei taha ühele juhile alluda, iga üks saab oma jura. Nii et see variant jääb ära.
Ja tundub, et vist kajalooliselt, nii palju kui seda on võimalik kuskilt poolt jälgida.
Ja teine aspekt on ju levitus. Levitajad on kõik vallutajad. Aga nii palju kui mina tean, siis eestlased ei ole naabrit vallutanud, ei ole oma usku peale toppinud. Ja jääbki järgi kolmas variant säilitaja. Ja nüüd ongi siin, on kasutatud eestlasi ära selleks, et säilitada ingli kultuuri. Nad on säilitajad. See tuli väga huvitavalt, üks huvitav asi välja. Kui ma tahtsin oma nagu raamatud levitada. Ma avastasin, et minu raamatud võetakse omaks sellistes rühmades, kus on isikukultus. Aga isikukultus ei ole mitte midagi muud kui uue teadmise siia toomine.
Nii naljakas, kui see ka ei ole, eks ju. Tundub nii, kui isikukultus oleks piirav. Tegelikult on isikukultus arendav.
Ta ongi arendav. sest ütleme, isikukultuse kaudu tuuaks alati uus intelligents sisse. Loomulikult nüüd on küsimus, kelle intelligents? Kui tuuakse inglintelligents, siis läheb asi kõik põhja. Ja vaata, me teame, et Venemaa on tegelikult uuenduste tooja. Ma teeks asjata, pole venelased siin kilganud, et nemad on tulevased uue vaimsuse kandjad. Ma võin öelda, et nad ei valeta. Loomulikult teie ei saa aru, kui te mõtled, mis need venelased sellised on, et siin on budistid ja muud. Ei, Venemal on isikukultus ja nad ongi uu asja toojad. Küsimus on see, et mida nad toovad. Kas nad toovad ingli rämpsu või nad toovad tõesti peremehe head intelligentsi. See on nüüd küsimus. Ja kui inglid praegu hakatakse maha võtma, siis võibki juhtuda, et nende olemus on ju tuua uuendusi. Nad võivad ju kogemata hakata rämsa asemal midagi uut tooma, head kaupa. Ja see on muideks väga, väga ohtlik kogu globaalselt. Ja jänkid on ju levitajad. Aga levitaja ju levitab ainult seda, mida tuuakse. Aga nüüd, kui levitajad on näiteks inglitorjad, aga enam ei tule inglitelt uut informatsiooni, siis tekivad käärid Venema ja Ameerika vahel. Ja säilitaja on see, kes peab säilitama siis teatud väärtusi. Noh, see on võibolla kõige raskem, sest ma arvan, et meie pugejalik rahvas võibolla on viimane, kes hakkab üldse kristluse vastu. Mis sest, et avalikult öeldakse, et Eesti rahvas ei ole usklik, aga ma võin öelda, et reaalselt on vastupidi. See on viimane kants. Ma võin öelda, et enne võibolla terve maailm muutub uueks ja meie omad veel kigisevad edasi, et Jeesus on üle kõige, noh.
Ja mis sest, et Eesti rahvas väga hästi teab, et Jeesus Kristus ja Ristus toodi sisse siia nimelt just mõõga ja tulega. Ikkagi nad pooldavad seda täielikult.
Aga ega ei ole ju vahet, mida säilitada.
Ega säilitada.
Võta külm kapp ja pane sisse, mida tahad. Pane sisse naabrimehe pea või pane eilne siia praad. Mõlemad säilivad täpselt ühte moodi.
Ja muideks siin on väga huvitav. See sama kolmik süsteem toimib ka tegelikult parteide vahel. Ja nüüd paneme eile kolmik süsteemiga lahkame meie kolme suurt parteid. Keskerakond, mis ta on. Keskerakond on ju tegelikult isikukultuselik, ehk uuenduste tooja. Ja tegelikult vaadake ma ausalt, tegelikult ta toob uuendusi. Kas need uuendused on head ja kasulikud? On teise, noh, teise järguline. See on nüüd kvaliteedi küsimus. Mis uuendusi nad toovad? Nüüd on küsimus, kes on meil säilitaja, kes meil on levitaja. Seda saab näha, kes on aktiivne protsessidest. Protsesside looja on IRL. IRL on tegelikult levitaja ja ma olen teile ennem kõenud, et IRL teenib Ameerika huve. Me teame, et Keskerakond teenib Venema huve ja eurojuutide huve teenib ju meie reform, ehk säilitab. Ja nemad pääravad, mida säilitatakse, mida kaitsetakse. Ja siit tulevad ka siit, et suunad. Ja jälle me jõuame väga kihtile tulemusele. Nüüd me hakkame analüüsima, kuidas peab protsessid hakkad toimuma. Uuendus on alati number üks. Siis seal sabas songib levitaja ja lõpuks säilitab ehk puhas naiselik aspekt. On no, kolmas etapp.
Noh, seal siia võib ju inimelu kõrvale tuua, et kõigepealt sünnib, siis elab ja siis on albumi täis mälestusi tema elust.
Ja nüüd ma jätan inimesed teile endale mõelda, kes dikteerib. Ma rääksin teile täpselt looduse seadused. Sünd, protsess, surm. Kes toob uuenduse, kes levitab, kes säilitab. Tegelikult on need kolm parteid ühe süsteemi erinevad detailid. Katsuge sellest aru saada. Kui te olete nii rumalad ja räägite oma vahel hästi targalt, et tead Keskerakond on hea ja reform on paha või vastupidi, siis te olete lihtsalt oinad. Te olete pimedad. Te ei näe, et see on ühe süsteemi erinevad kolm osa.
Aga ega mõnes mõttes neil on ju õigus, aga see sündimine on päris hea asi, aga siis peab hakkama ju elama ja vaat see on juba ikka tõeline pask. No...
Noh, ja võibolla surm oleks võibolla lihtne, aga kurat surra karrad risud ei taha.
No, täpselt nii. Et noh, päris õige jutt nagu, et üks on hea ja teine on all. Aga muidugi vaata, kui sa ikka väga, väga tõsiselt haige oled, siis on see surm ikka nii hea asi, kes tuleb ja laseb lahti piinadest nii öelda. Et noh, siis on see surm kah juba hea. Nii et noh, ma saan aru, miks nii paljud reformi pooldavad.
Elamine on ka nii hästi ära
ei, tegelikult võiks ju tegelikult väga lihtsalt klassifitseerida. Ütleme niimoodi, kestavad uuendusi, ronivad alateadlikult keskerakonda, kes tahavad säilitada, ronivad alateadlikult reformi ja kes tahavad lihtsalt elust osa võtta, lähevad alateadlikult IRL-i. Ja kui me hakkame vaatama, mida tahetakse praegu säilitada raha, ikkagi jõukavad inimesed ronivad reformi, vaesed inimesed ronivad ikkagi keskerakonda.
Ja kes toob meile selle uue raha? Mitte ei säilita vana raha, asjad on pea peale pööratud. Sest keskerakond teeb, mitte ei too seda. No tee, mis tahad. Vähemalt mina olen niimoodi aru saanud.
Vaat siin nüüd hakkavadki mustrite ebakõlad jooksma. Me panime asja praegu energeetiliselt paika, eks? Kuidas need asjad käivad. Ja tegelikult, kui me vaatame seaduspärasusi, siis ma ju näen ka, vaatake, mingil tasandil, kui ma vaatan, raha pead ju omama energiakera, ehk ütleme niimoodi, ta on egregor. Aga tead, kui naljakas, ma ei näe euro egregori. Siin on järgmine nonsens. Ja minu meest ma olen ka pannud tähele, et paljud nõjad on ennustatud, et eurot ei tule. Nendel on ka õigus, sest kuidas nõid vaatab? Nõid vaatab egregoride pealt. Aga kui egregor ei ole, siis ta ei saa tulla. Ja vaadake, siin on nüüd üks järgmine huvitav vastuolu. Me kõik näeme, et euro tuleb. Noh, ütleme, minu loogika ütleb, et see ei ole võimalik, et teda nüüd enam ei tule. Noh, tead loogiliselt ta lihtsalt ei ole võimalik.
Ja isegi need paberikopüürid on juba suurtest konteineritest kohal ju.
Noh, nad on kõik kohale toodud, see on nüüd laial jaotud. Kui ma vaatan nõiapilguga, siis ei ole euro. No lööke maha, ei ole.
Kas minul tekis hoopis... maine paraleel asja juures. Kui tüdruk sünnitab, jumalast normaalne. Noh, ma saan aru, et noored naised ongi vist nagu selleks, et sünnitada. Kui siuka keskealine naine sünnitab, siis ma need sõgavad kukalt, kehitavad õlgu, ütlevad, noh, kui hakkama sai, siis on vinge tegija ju. Aga vaata, kui see sent surmale õlgu vanaid sünnitama hakkab, ma tahaks teada, mis siis saab. Sest tegelikult see on sünd, elu ja surm täpselt samamoodi protsess algus ja lõpp reform on nagu see sent surmale võlgu vanait ja kui tema nüüd midagi sünnitama hakkab, no ma tahaks teada, mis sealt tuleb. Ma kohe puht professionaalsest uvist ma tahaks teada, mis sealt tuleb, sest see on kõikide loodusseaduste vastane.
Vah, siin hakkabki tulema, sest kui reform tab uuenduse, kuigi tegelikult energeetiliselt on ta säilitaja,
ja?
Siis siin ongi absurdikas. Kui reform tõi uuenduseks euroraha, tal polegi seda energiat. Ja siin ongi põhjus, miks me ei näe. Ja siin ongi asja suur absurdikas, et see, kes peab säilitama, see tegelikult sünnitab. See, kes peab sünnitama, see säilitab. Meil on kõik pea peale pöörat. Ja siit lööbki see energeetine virvar lahti. Aga minul nüüd tekis hoopis üks väga huvitav küsimus. Kellele kogu seda jama on vaja? Sest nagu me asjast aru saame, siis euro, ta läheb põhja, tahame või seda ei taha, sest ütleme niimoodi, et füüsiline ja vaimne pool on käivad käsikäs. Kui eurot vaimselt on ta ussitanud ja ta hävineb, siis ta tegelikult mingi hetk laguneb ka füüsiliselt. Vaatamata sellele me võime ambad ristist teda säilitada, ta ikkagi laguneb, sest noh, me ei saa loodus jõu vastu. Kui pole energiat, ei ole ka seda raha. Ja nüüd on üks huvitav asi, ei lasta ju tegelikult ühtegi riiki majandust päästma.
Jah, see Euro keskpankur number 1 ütles oma intervjuus, siin vist oli Postimehele kunagi, et kui laev läheb põhja, silmas on peetud eurot, siis kõik, kes pardal on, tulevad kaasa, välja me kedagi ei lase. See tähendab, kõik koos läheme põhja. Miks ma mõtlen, mis kuradi loll jutt see on, et noh, sõna otseses mõttes, et umbes nii, et, et kõik riigid laseme põhja. Ei ole midagi, et mõni päästab oma majanduse. See oli see hetk, kui Kreeka vististi võttis sõna, et äkki astuks eurotsoonist välja ja taastaks oma raha. Et äkki siis jääb kuidagi vee peale. Ja seal oli, siin tehti ka vastavaid prognoose, et jah, et siis järgmine oleks ilmselt Hispaania ja siis Portugal ja kes edasi ja noh, mida iganes, eks ju. Ja huvitav kogu asja juures on see. Ühe süsteemi nii öelda keskus ei taha, et mingid süsteemi osad elaksid jama üle. Vaid ta ütleb, kui lähme põhja, siis kõik koos. See ei ole ratsionaalselt normaalne käitumine. Sest noh, miks tekitada juurde neid, kes on nii öelda surnud ja keda peab siis elustama hakkama või tont jääb mida tegema, kui on ju loogiliselt võimalik, võibolla väga valu ja vilega võimalik vähendada nii öelda laipade hulka, ei, seda pigem suurendatakse. Vaat see on minu jaoks väga vale. Kogu selle asja juures.
Jah, nüüd ongi küsimus, et mida siin hävitatakse. Ja selge on see, et see käsk ei tule inimtasandilt, sest olgem ausalt, kas meie oleme nõus, et me hävime? Mitte keegi küsi seda eestlase käest, küsi seda hispaanlaste käest, küsi seda sakslaste, mitte keegi tainast hävitada. Kus see käsk tuleb? Aga käsk tuleb jälle ikkagi inglite maailmas, sest me oleme juba ennast maha müünud. Me ju laseme inglitel ruulida. Ja nüüd ma tahaks selleks, et mõista inglite mõtlemist. Jälgime ühte asja. Vaata, Nõukogude Venemaal või Nõukogude Liidu aeg oli meil selline ilus plakat, kus oli ilusti valge inimene, kollane ja neeger. See lükati meie alateadusesse. Ja siin me oleme alati näinud mingit vastuolu. Meie näeme, et need kolm osa peaksid kõik valges inimeses olema. Valgel rassil peaks olema üks osa, mis toob uuendusi, üks osa, mis levitab ja üks osa, mis säilitab. Noh, ütleme niimoodi, et eestel on valge inimene, ta on nagu säilitav protsess. Aga nüüd on küsimus, miks need kolm rassi domineerivalt on esile toodud? Noh, need on nagu põhirassid. Indiaanlased on sellised väiksemad ja ega need aborigeenid ka siin suurt pidagi ole. Ja kui me hakkame analüüsima nende kolme rassi eripära, laias laastus, siis me kõik teame, et kollan on meeletud traditsioonide järgija. Neegrid on meeletult levitajad ja valg oli avastaja. Ja ma kahtlustan, et praegu on midagi väga lahti, tahetakse midagi ümber tõsta. Ja vaata see, kuidas nüüd tahetakse ümber tõstma hakata, vaata see on nüüd piir, mida me ei oska enam midagi kindlalt väita. Ja me võime siin nüüd ainult oletada. Ja noh, ma küsin, kas teil ongi mingit mõtteid. Me teame, et vanasti oli selline paigutus, aga nüüd tahetakse ümber teha. Ja hävitus tähendab seda, et midagi lõpetatakse. Nüüd on küsimus, kas valgerass tahetakse täiesti hävitada või tahetakse tal anda mingi säilitav või levitav, tahetakse tal mingi muu roll anda. Aga kui valgerass hävitatakse, kus tulevad uuendused? Kes hakkab uuendusi tooma? Sest tegelikult, kui ei toimu uuendused, siis toimub hapuks minemine ja hävitamine. Aga selge on see, et ei ole kasulik inimkonda hävitada, sest siis jääb ju energiast puudu.
Jah.
Inimkond ei saa hävitada. Parasiitide seisukohast.
Mulle tundub, et tegelikult siin praegu ikkagi üritatakse teha suurt kolmend süsteemi, kus puudub valge värv. See on üks asi, mida üritatakse teha, see on suur ringvool, mis on mingis pildis on see eesmärgina näha. Ma üritasin praegu, sa rääksid, ma üritasin vaadata, mis moodi see asi on ja tegelikult suur ringpool, kus ei ole valge trassi sees. Tee, mis tahad.
Aga siis on küsimus, et kes tuleb valge asemale? Ma pakuks välja indiaanlased.
Võivad küll olla jah, et indiaanlased tulevad asemele, sest ega neid on ju püütud hoida ka ikka kusagil reservaatides kuidagi elus natuke saaval ja küll nad suudavad need indiaanlased uuesti üles lüüa, see ei ole nagu teema. Kus juures ma tahaks öelda, et need pagana kollased jagunevad ka selleks ja teiseks ja kolmandaks, et on ka võimalik, et valge asemel tuleb see kollas osa, mis on indialased.
Võib olla, aga vaata siin ongi ainult hüpoteesid. Mina pakuksin välja, et nad panevad indiaanlased, sest vaata, mis meil väga kõvasti, mis vaimsus hakkas liikuma, kas ta needa.
No seda küll, jah.
See on indiaanlased, sest uuendused, kummad on nagu uuendused hoiad. Nii et üks potentsiaalne kandidaat võib olla indiaanlased. Sest selg on see, et vaata, me ei saa ju tuua näiteks indiat. Need risud on ju säilitajad, nad on oma traditsioonides kinni või kollased, raske on. Võibolla nad üritavad ka, noh, kollaste pealt mingi tuuendus tuua, näiteks korealen, kes siin käis korea kultuuripäevadal. Aga, noh, siis
vaata, vaata, asi on selles, et korealased ja Põhja-Koreas on ju diktatuur.
Ja Põhja-Korea sobiks.
No, jaa, Põhja-Koreas on diktatuur ja neid kollaste riike, kus on diktatuur, neid on veel, neid väikseid niisugusi sisuliselt. Meie küll teeme kalapilk, kalanäo ette ja ütleme, et oi, ei, kõik on korras, aga sisuliselt on ju väga autokraatlik noh, riike, kus on mingisugused kollast värvi valitsejad eesotsas ja kus on rahvas kollane, neid on ju küll tegelikult pihuga võtta. Nad ei ole väga suured, aga ka Hiina. Oli vahepeal diktatuuri riik, kui valitses Mao Tse-tung. Täielik diktatuur. Nii et nad on proovinud seda, kuidas sellega on.
Nad on kõiki proovinud ja siin meil tegelikult jääbki lahti, kes tuleb valget asemale. No võtta minu loogika ütleks. Et...
Tead, neegrid ei tule. Seda ei. Ma võin sulle öelda.
Sealt ei tule mingit uuendust.
Ei.
Ja minu meest siit tulevadki meeletud defektid, sest minu andmete järgi on ju teadus ehk uuendused tulnud ainult valge inimese käest ja see on nendel küllaltki totakas ettevõtmine kui nad oletame tahad panna indiaanlased või siis kollased jah, neegel jääb raudselt ära neegel jääb levitajaks, seda ei muudeta neegel peab nagu seda üle noh, kandma seda informatsioon igale poole ega asjata ju vaata USA's Ei ole ju reegel, et igas filmis peab olema vähemalt üks neeger. Miks see reegel on tehtud? Kes selle kehtestas? Ja kui te tahate öelda, et neegrid kehtestasid, siis ärge ajaga rumalat juttu, neegrid ei see mitte midagi.
Kus üles huvitav ongi see, et siin on üks tegelane kirjutanud huvitava ulme raamatu, kus ta taustal muu seas nii öelda mainib seda neegri probleemi teisenemist USA's, kus umbes 10 aastaga kahest väga eraldi olevast rassist tehti üks kodanikkond ja et kuidas selle, kuidas võiks näiteks 60. aastate neeger reageerida praegusele olukorrale, mis Ameerikas on. Seal on niisuguse huvitavaid momente, noh, ikka loed ja vaikselt itsitad, et noh, ta on tegelikult šokeeritud, sest ta leiab, et see on diskrimineerimine. See neeger, 60-ndatest pärit neeger, leiab tänapäevases Ameerikas, et see, kuidas neegrid käituvad ja elavad, on diskrimineerimine. Sest neid sunnitakse valgetega segamini olema.
Ja ega neegrid ei taha ka valgetega olla. Tegelikult nad ei taha.
Täpselt nii.
Ja need sunnitakse. Aga noh, me teame, et ega neegrid midagi siin ei mõjuta. Need lihtsalt panakse segamini, kas nad tahavad seda või nad ei taha. Meil öeldakse, et meil see võrd õiguslikus, ma ei tea, kuidas seda neegritele selgeks tehaks, aga neid ostetakse ära, noh, tehakse kuulsus ja muud asjad. Aga okei, see selleks. Ja nüüd me vaatame jälle uuesti selle inglite plaani pealt. Kui inglite kaudu ei tule enam uut informatsiooni, siis peab kuskilt see tulema hakkama. Nüüd on küsimus, kes on uuenduse toojad, kelle käes on tuleviku teadmised, kes kannavad seda.
Aeg näitab, ma pakuks.
Ja mina isiklikult kahtlustan, et Venemaal, noh, kuna see on selline diktatuur, noh, ütleme isikukultuse rahvas, siis ma kahtlustan, et uued uuendused võivad hakata Venemaalt pihta. Sest inglite poolt ei tule enam. Noh, loomulikult seal on suur hunnik kristlasi, kes tahavad säilitada, kuigi nad ei saa enda olemusele vastu minna. Nad ei saa. Ja ma kahtlustan, et seal hakkab mingi protsess pihta. Nüüd me ka teame, et kui me vaatame seda eurojama, siis on plaan hävitada valge rass. Ja kes on nüüd need tublid, kes hakkavad vastu? Sest vaata, kui siin tullakse tapma, kes hakkab vastu? Nüüd me võime teada, et eestlane ei hakka vastu. Ta võib olla, poeb ütleb, et ärge mind tapke naabrimest, ta on veel pahem olnud. Aga nad ei ole võimiselt vastu hakkama.
Oi, ei ole, eestlane heidab maha ja küsib, et millise külje peab peale poole keerama, et ülesõitel oleks mugavam sõita.
Ja ütleme eestlased seas see vastu hakkate protsent on väga väike. Aga Venema on hoopis teine. Igal pool mujal nad hakkad vastu. Ja kui üks kord tuleb, plahvatab see värk, hakatakse vastu. Sellepärast, et selg on see, et kõigepealt hävitatakse raha pealt. Kui ikkagi majandus kukub kokku Euroopas, siis seal tuleb ju mass. Ja ei ole veel nii palju segunenud, et kollaste ja hiinlastega saaks seda valget maha suruda. Neid lihtsalt, noh, veel ei ole nii massiliselt. Noh, okei, okay. On küll võibolla plaanis, et Euroopasse jääb võibolla 10% valged ja ülenda muud rahvad. Aga nad ei ole veel jõudnud nii palju siia Euroopasse seda massi tuua.
Kus juures ei jõua ka? Mingis pildis on näha, et ei jõua ka. Nad võivad ju püüda, aga ma ei soovita.
Protsessid lähevad, sest ütleme niimoodi, et aga võibolla on siin see variant, et nad, see süsteem näeb, et inglid ei suuda enam uuendusi tuua, et lükatakse üldse, hävitatakse valge rass ära, jäetakse ainult kollane ja must. Äkki see variant jääb ka. Me pole nagu selle peal üldse tulnudki. Aga siis ta see jääb nagu selline surnud olek. Aga energiat ei tule. See on jälle nokk kinni saba lahti. Siin on kõik virvar. Võibolla nad üritavad tõsta, keda uut teha. Noh, uut seda uuenduste toojaks. Ehk uus isikukultus. Noh, loomulikult me oleme lugenud neid siiani tarkade protokolle. Tahetaks võibolla juutidest teha uuenduste toojad. Aga minu meest juutid on ühte uuendust. Siia sadik on nad ju kõik varastad selle kokku.
Vaata, juut on, kuidas ma sulle ütlen, ametliku klassifikatsiooni järgi on ta valge, aga tegelikult ta ei ole seda. Ja see on üks asi ka, mis tuleks nagu selgeks õppida. Et ta on midagi muud, aga igal juhul mitte valge. Ma tõiks, hall või...
Ja nad ongi, me kutsume neid hallideks.
Et nad on mingisugused veidrad asjad, aga nad ei ole valged. Mustlased ei ole ka valged. Ja latiinod ei ole ka valged. Kuigi nad ametliku klassifikatsiooni järgi vist suht koht lähevad valgete kirja.
No. Ja noh, selge on see, et ka nemad ei see uuendusi tuu. Sest vaadake, kui jäigad nad on. Juut on tegelikult traditsioonidest kinni olev. Ja vaata, ainult säilitaja suudab raha enda kätte ahmida. Ta ei saa sinna uuenduste toojaks. Ma ei tea, kas keegi arvab, et nende kaudu tuleb mingi uuendus, aga nende kaudu ei tule.
No ei saagi tulla ju. Kuidas sa lähed uuendusele ust lahti tegema, kui pead tagumikuga kullakirstu kaant kinni hoidma? Ei saa kirstu pealt püsti tõsta, sest äkki kuld laseb jalga. No järelikult ei saa ju seda ust minna lahti tegema, kust uuendused sisse saavad. Elementaarne.
Ja siin me jõuamagi järeldusel. Kui ei ole uuenduste toojaid, siis läheb asi lõhki. Aga samas, inglid ei too uuendusi ja võivad tuua keegi muu uuendusei. Aga seda muud uuendust ei taheta, sest see muu uuendus on ju parasiitidel kahjulik. Ja nüüd ongi nokk kinni saba lahti, üritatakse igasugused hiinakaid teha. Pannakse võibolla reformierakond uuendusi tooma, kuigi ta on ju säilitaja. Mida see tähendab, kui hakkab säilitaja tooma uuendusi?
No see tähendabki seda, et surmmük hakkab sünnitama, no tere hommikus.
No, seda
aga kui surm hakkab sünnitama, siis surm sünnitab kaost.
Aga nii ongi. Ja vaata, kui reformierakond toob uuenduse, mida ta teeb? Ta laseb mingi vana lahti, aga uut ei tule. Tegelikult me kaotame. Nii et kõik uuendused, mis tulevad reformist, me kõik kaotame. Ja kui keskerakond hakkab mingit huve kaitsma või säilitama, siis tegelikult ta blokeerib arengut. Ja kui nüüd IRL, kes peaks olema levitamine, tahab kadu uuendusi, siis on ka kõik sõlmes. Ja nüüd tekibki küsimus, aga kes kontrollib seda kolme parteid? Vaat see jätan ma teile ilusa lahtse küsimus. Kes juhib kolme meie juhtivad parteid, kes seda protsessi teostab?
Sest ülejäänud parteid paraku klassifitseeruvad juba nende kolme järgi nii öelda teisele, kolmandale, neljandale positsioonile. Iga partei järel mingisugune nii öelda rida või nimekiri. Klassifikatsioon jaguneb kolmeks, aga kolm suurt on esimestel positsioonidel ja ülejäänud tulevad lihtsalt sinna järgi.
No nad on alamjaotused ja nagu ja. Nii nad teevad, noh see on see mudel.
Ja.
Nad on üks nendest kolmest. Samamoodi, kes on tegelikult need rohelised?
Ametlikult... Peaks oleva IRL.
Jah, ja väga õige, roheline on ju säilitaja. Ja nad ongi IRL-iga, ei,
reforma.
Nad peaksid reformiga olema, aga nad ja. On IRL-iga koos, ja. Jälle valesti, jälle on sõlmes. Sest roheline on säilitaja. Ja jätke siis, me hakkame nüüd meie saadet lõpetama ja ma tahaks öelda, et jätke siis meelt. Te kõik olete kirikus käinud, teil on kõikidesse ajudesse pantud niukene asi nagu kolm ainsus. Ja nüüd saage aru, üks on uuendus, sünd, protsess, levitus ja säilitus. See on kolm osa. Ja peab alati ka see kolmiks struktuur töötama. Noh, loomulikult ega kristlus ei õpeta meile, mis teab. Sest vaata, see, kes selle usundi lõi, ta teab, et maailm koostab kolmest osast. Aga selleks, et inimesed seda kolm osa ei märgiks, noh, ei märkaks, ma tahtsin öelda, ja ei kasutaks seda, siis anname nendele ühe idiootliku programmi ajusse. Isa, poeg ja püha vaim, pangeks oma mälu
ja see on jumalik, vastu. Mida peab kummardama, aga jumala eest ei tohi midagi taolist ka ise kasutusele võtta. Ja.
Ehk minu soovitus, saadke see kolm ainsus kuu peale ja hakkake nägema seda kolmikut. Uuendus, levitus ja säilitus. Ja vaadake seda selle nurgalt. Ja siis läheb asi väga huvitavaks. Ja te näete, kuidas on kõik sõlmes. Ja nüüd ma küsin, aga kes valitseb siis tegelikult seda kolmikut?
Tema tükka aega mõtlesin, et kes neist kolmest surm on?
Surm ju peaks vastu...
Sest on isa poeg ja püha vaim, et kes siis surm on? Püha vaim või?
Püha vaim peaks olema levitaja.
No nii.
Isa on sünd, poeg on surm. Vaat siin ongi isa siit, ta ei ole kristile, ta on surm tegelikult, ta on ja. Tappia. Ehk ütleme niimoodi, kui me vaatame selle kolmik süsteemi järgi, siis tema tuli tappa.
Jah.
Aga mis teile rumalukestele ajusse pannakse? Te teate ise küll kõik seda. See on see kolmik mudel. Sünd, protsess ja surm. Ja kui te panete juba oma ajusse, et surma kaudu tuleb uus, noh, vaad öelda,
uus elu, jah.
Jeesus tab uue elu. Ei, ta on surm, saaga aru. See on tagurpidi keeratud. Siit tulebki meie tagurpidi maailm. Siin ongi võti. Ja kui ma arvan, et tänase saate me vist nüüd lõpetame ja ma lasingi teil mõelda selle kolmend süsteemi ehk kolmainsus üle. Tänan.
Nii siis, täna meie siis Eesti arengu maagid lõpetame siin Nõmme raadio eetris ja me oleme kolm korda nädalas siis Nõmme raadio eetris. See on siis teisipä õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapä õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress raadio@vaimumaailm.ee, kuhu siis saate meile kirjutada, esitada küsimusi, avaldada oma arvamusi. Ja siis lõpetuseks ütleks, et eestlased proovige siiski jälgida oma vaimsust ja seda oma Eesti pärast vaimsust, ehk selle nurgalt kogu vaimsust me soovime teile just anda, ehk tõde. Ja tõde on küll raske jälgida ja aru saada tuleb sellest saada, et meil ei ole mitte usk, vaid meil on just nimelt teadvustamine ja seda teadvustamist me tahaksimegi teile anda siis edasi ja kõike head teile.